galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa maalin jimco ah bisha ebril waa 7-20 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta soomaalida iyo hay-adaha gargaarka oo ka digay masiibo bini'aadannimo kadib fatahaado ku habsaday magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla soomaaliya.
middaan mid ka daran horey uma arkin, ilmana lagu dhex maaragtay wadi karo oo biyihii dadkii xoogganaay ayay maaragtay tuurayaan. dukaan furan iyo meel maaragtay laga dukaamaysto ma lahan, caafimaad ma lahan, goobihii waxbarashada ma lahan, waa zero, wax walba zero waaye. maarka waxaasna maaragta waa minallaahi waay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan dilka dhallinyarada soomaalida ee magaalooyinka tirsan Mareykanka iyo Kanada oo mar kale kor u kacday.
qofkii markii la dilo runtii baliiska xataa markii loo sheego waxyaalaha ay kasoo iyaguna ka socdeen waxaa ka mid a waxay dhaheen communitygana ma caawinay.
waxaa cajiiba aan ogaanay dhallinyaradan waxay ku laydayaan lacag ma aha in ay drugska ay ku jiraan ay tahay. markaad weydiiso wiil marka maxaad u deshay wiilka kale wuxuu ku leeyahay wuxuu igu sameeyey disrespect fashbanda xumo.
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
daadad xoog leh ayaa ka dhashay roobab culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay degaano badan oo ka mid a Soomaaliya. roobabkan ayaa saameeyey in ka badan 427,000 oo dad ah oo ku sugan gudaha Soomaaliya inta lagu guda jiro bishan Abriil. hay-adda Norwegian Refugee Council ee NRC loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan gudaha Soomaaliya ay arkeen dad waayeela, haween iyo caruur oo ay dhibaato ku haysato hoyga ay ku nool yihiin oo ku dhex jira biyo jilbaha u jooga, iyadoo intaa ku dartay in ay arrinta intaa kasii xumaan karto. hay-adda NRC ayaa sheegtay in dad badan oo aan tiradooda la qiyaasi karin ay ku hoydaan goobo aad ugu nugul daadadka ka dhasha roobabka. agaasimaha hay-adda NRC ee Soomaaliya Victor Moses ayaa digniin ku bixiyey in nidaamka helista musqulo hagaagsan iyo biyo nadiifa oo kooban dartood ay dhici karto in ay dilaacaan xanuuno ay ka mid yihiin daacuun iyo duumo. magaalada Baydhabo oo keliya ay hay-addu sheegtay in qiyaastii 447,000 oo qof ay saameeyeen daadad. in ka badan kala bar ay guryaha ay dadku degan yihiin ay aanay u adkaysan karin roobabka. raallihaada oo in ka badan kala bar ay guryaha u adkaystaan oo keliya roobabku, oo qaar badan oo ka mid a guryaha magaalada ay mar hore roobabku qaadeen. dhinaca kalena war saxaafadeed ka soo baxay maamulka Hirshabeelle ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in roobab xoog leh oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka da-ayay degaanada maamulkaasi ay ka dhasheen daadad xoog leh oo biyaha webiga magaalada Beledweyne uu sare u kacay 8 mitir, kan Jowharna 5 mitir. daadadkaasi ayuu maamulku sheegay in ay dad badan ku barakaceen, kuwaasoo hadda la daalaa dhacaya nolol maalmeedkooda. war-saxaafadeedka ayaa lagaga codsaday deeqbixiyaasha caalamka iyo hay-adaha aan dawliga ahayn ee NGO-yada inay gacan ka geystaan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda bini'aadminimo ee taagan.
hogaamiyaasha waqooyiga iyo koonfurta Kuuriya ayaa ku heshiiyey in ay ka wada shaqeeyaan sidii hubka nyugleerka looga baabi'in lahaa dhulka jasiiradda shabaha ee Kuuriya kadib kulan taariikhi ah oo ay ku yeesheen dalka Kuuriyada Koonfureed. labada madaxweyne Kim Jong Un iyo Moon Jae-in ayaa jimcihii maanta si wada jir ah u abuuray geed xusuus ah ka hor inta aysan dib u sii ambaqaadin wadahadaladooda. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa xafladda xiritaanka shirkooda kaga dhawaaqay in isaga iyo Kim Jong Un ay ku heshiiyeen xaqiijinta Kuuriya oo xor ka ah hub nyugleer ah. wuxuu intaas raaciyey in hadafkooda ugu dambeeya uu yahay sidii gacanka Kuuriya looga burburin lahaa gebi ahaanba hubka nyugleerka. hogaamiyaha kuuriyada koonfureed kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa isna ayiday natiijada kasoo baxday kulanka uu la yeeshay dhigiisa kuuriyada koonfureed. Wuxuu sheegay in ay go'aansadeen in la furo wejiga koowaad ee dhammaystirka heshiiska ay gaareen labada Kuuriya iyo sidoo kale heshiisyada kale ee labada waddan ay horey u kala saxiixdeen. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa xalay u tallaabay xuduudda Kuuriyada Koonfureed, waxaana ay ahayd markii ugu horreysay oo xubin ka tirsan qoyska talada haya ee waqooyiga Kuuriya uu lugta dhigo dalka ay deriska yihiin tan iyo dhammaadkii dagaalka labada Kuuriya sanadka 1983.
Xogayaha arrimaha dibadda ee cusub ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo ayaa gaaray magaalada Brussels, halkaas oo uga qaybgeli doono kulanka ee maanta oo Jimco ah ku yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee xubnaha ka ah NATO. Raashiya ayaa noqon doonta ajendaha ugu weyn ee waxyaabaha lagu gorfeyn doono kulankaasi oo imanaya kadib markii dalal reer galbeed ah ay ku eedeeyeen xukuumadda Moscow sumayntii nin hore uga tirsanaan jiray basaasiinta Ruushka oo ku nool dalka Britain. Wasiirada arrimaha dibadda ee NATO waxa ay kulankooda uga wada xaajoon doonaan ammaanka Afrikada Waqooyi iyo Bariga Dhexe, gaar ahaan dalka Ciraaq.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxuu idinkaga imaanayay V O A Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in roobabka xooggan ee ka da'ayay Soomaaliya iyo fatahaadaha ay saameeyeen ku dhowaad nus milyuun qof, kuwaasi oo 150,000 oo ka mid ah ay guryahoodii ka barakaceen. Mas-uuliyiinta ayaa codsaday gargaar degdeg ah, waxaana laga digay musiibo la xiriirta cudurro dilaaca sida daacuunka iyo kaneecada. Warbixintan waxaa baladweyne kasoo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaa ciriiri sii galaya isu socodka xaafadaha magaalada Baladweyne kadib markii biyaha fatahaadda ay xaafadaha qaarkood gaareen in ka badan ilaa 1.8 mitir. Tirada dadka magaalada ka barakacay ee duleedyada daadsan ayaa waxaa lagu qiyaasay in tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa 130,000 oo qoys, sida ay sheegeen hay-adaha samafalka iyo mas-uuliyiinta magaalada. Magaalada ayaa waxaa gabowsi ku ah cuntada, dawada iyo adeegyada kale ee muhiimka ah. Xasan Cabdishiiq Xasan Madaxey waxa uu ka mid yahay dadka tirada yar ee magaalada ku haray. Waxa uu sheegay in fatahaadan ay geysatay khasaaro ama waxyeelo ka badan fatahaadihii uu goobjooga u ahaa.
Aniga ahaantay inta aan soo joogay ilaa 6 ma aragtay biibaxa, waayo tan mid ay ka darantahay ma arkin. 97, 2017, 2018, 2016 iyo hadda 2018, midaan mid ka daran hore uma arkin. Ilmana lagugu dhex ma aragtay wadi karo oo biyihii ma aragtay dadkii xooganaay ayay ma aragtay ay tuurayaan in la isqabsado oo ma aragtay xarag la xirto. Marka waxa kale oo ma aragtay tan u sii dheerba geedihii magaalada ku yiilay ma arag 50 sano ka hor ayaa dumay oo jidid ku yiilay. Sidoo kale ma aragtay korontada ma aragtay tii magaalada saakay waa aragtaa oo ma aragtay waxay dishay shacabka mid ka mid ah hal qof ay dishay. Marka biibaxdan saameyn xooganay leedahay runtii ma aragtay waa mid oo la yaab leh. Qoys walba waxaa ka hiray hal ama labo, inta kale waxa uu banaankaasi u qaxday. Inta kalena ma aragtay waxayba ma aragtay ka joogtaa. Xaaladana iyagana waa ku xun tahay oo hadda dukaan furan iyo meel ma aragtay laga dukaameysto malahan, caafimaad malahan, goobihii waxbarashada malahan, waa zero, wax walba zero waaye ma arka. Waxaasna ma aragtay waa minallaahi waaye.
Yuusuf Maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada. Waxa uu sheegay in maanta magaalada Baladweyne dadka ku haray aanu jirin goob ay ganacsi ama adeeg ka doontaan. Waxa uu sheegay in suuqyada intooda badan ay xiran yihiin.
Magaalada run ahaantii maanta dhibaato ayaa ka jirto, wax ganacsi oo furan oo shaqaynaya ma jirto. Dadkii inta badanna waa qaxeen, waxaa loo qaxay magaalada banaankeeda. Dukaamanka dhammaan waa xiran yihiin, biyihii ayaa wada gaaray, inta badan biyaha ku wada jira dukaamankii. Marka sababa iba loo furmo way jiraanbo oo dukaankii wax yaalaba ma lahayn. Baadii ibaabadii la xiray ay milkiilayaasha ay maqan yihiin ama ay qaxeen oo kalento, waa dhibaato jirto ganacsi xaggeeda. Wax baabuur oo magaalada soo galo ama ka baxaayo ma jiro, ilaa dad gaardamero ku guuraayo ma ahayn. Socodka magaalada dhexdeeda waxa waa un biyo unbaa la dhex socdaa, un wada qalalan ama qalayl ma arkaysid meelba waa biyo. Inta badan dadka markay socdaan biyahaasi dhex socdaan, biyahaasoo 1 mitir kor u dhafsan.
Gudoomiye ku xigeenka maamulka magaalada Baladweyne Qadar Xasan Afrax ayaa waxa uu sheegay in 120 ay yihiin dadka magaalada ku haray ee go'doonka ku ah. Waxa uu sheegay in ay u baahan yihiin cid ka daad gureysa magaalada. sidoo kalena dadka bannaanka ku barakacay ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan cid caawisa oo gargaar u samaysa, gaar ahaan waxa uu baaq u diray xildhibaanada dowladda dhexe ee gobolka Hiiraan ka soo jeeda.
Xaaladda magaalada waa u jeedaa bulshadii magaalada ku dhaqneed. Hadda inta qoys oo maxaan ku sheegaa magaalada bannaankeeda joogta, waxaan ku qiyaasnay markii haddu alla ku idmaayo aan qiimeynay 130 qoys, 80% way ka barakacday biyaha. Intiisa badan baxalay ilaa maanta ay guurayaan. Magaalada wadooyinkii laga soo galaayo way go-an yihiin, fataadiyaa gooyey. Dadkii hadda meel leh haddu alla ku idmaaday ka adeegtaan mala ku yarkaa magaalada ku haray. Sidoo kaleeto magaalada korontadii biyo way saameeyeen, wax koronta hadda ma laha. Dad u diyaar garoobay inay haddu alla ku idmaayo gurigooda waxay heli karaan inay ku karsadaan bisa hadda magaalada ku haray. Marka hay-adaha gobolka waxaan ku sheegaa ku sugan inay emergency la soo gaaraan gargaar degdega. Waxay u baahan yihiin dawo, waxay u baahan yihiin biyo, waxay u baahan yihiin raashiin. Sidoo kale dowladda dhexe waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Hiiraan inaysan ku mashquulin doorashooyinka ay macnaha intay usoo jeestaan gobolka ay ku matalayeen bulshada. Waxa waaye maanta biyaha dhinacyada meel kasta meel ay maraan ma lahayn, marka inay usoo gurmadaan aan ka rajaynayna.
Roobabka mihiigaanka ah ee fatahaaddu ay ka dhalatay ayaa waxay weli ka da-ayaan dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka Ethiopia iyo qeybo dhinaca waqooyi gobolka Hiiraan ka tirsan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
galab jimca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaad haatan ku soo dhowaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo isoo diyaarisay soona jeedinayso Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegi doono dalalka dhallinyarada oo si weyn uga jirta dalalka waqooyiga Ameerika, waddamada Kanada iyo Maraykanka, meelo ka mid a dhulka Soomaalida ee usoo haajirtay dhallinyarada ku dhalatay halkan amaba ku barbaartay oo ayaga isdilaya amaba qaarkood la ugaarsanayo. laba isbuuc gudahood wax ka yar 10 waxaa lagu dilay 6 dhallinyaro ah, sidoo kaleetana waxaa lagu dhaawacay dhowr kale magaalooyinka Columbus oo Maraykanka ah iyo sidoo kale Edmonton iyo Toronto oo ka wada tirsan dalka Canada. haddaba dilalka dhallinyaradan sidee walaac weyn ugu abuurtay waalidiinta iyo jaaliyadda Soomaalida? waxaa sidoo kaleeto aad ku maqli doontaan barnaamijkan masaajidda ku yaala magaalada Columbus iyo sidoo kale Toronto oo wadaadadu ay u istaageen sidii ay u qaban lahaayeen kulamo lagu baraarujinayo bulshada Soomaalida ee ku dhaqan halkaasi loogana hortegayo dilalka dhallinyaradaasi. waa tahay barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka. toddobaadkan waxaa igala qaybgeli doona Horseed Ceyni oo ah madaxa masaajidda magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo sidoo kaleeto Sahra Mire oo iyadana macalimad hore tirsaneed ah iskuulada Westerfield School Series-ka magaalada Columbus, isla markaasina bulshada Soomaalida halkaasi jaaliyadda dadka u dhaqdhaqaaqa kamida, iyo sidoo kale Maxamed Qaasim oo ah professor wax ka dhiga mid ka mid a kollejyada ku yaala dalka Canada kana mid ah Somali Canadian Forum oo ah urur loo dhisay inay ka hortagaan amaba ay badbaadiyaan dhallinyarada Soomaalida ah ee isleynaysa ama lagu leenaya dalkaasi Canada. haddaba haddii aan ku hormaro bal waxaan aadaya dhinaca magaalada Columbus ee Horseed Ceyni, bal waxaad iga warantaa falkii ugu dambeeyey Columbus oo haya ayuu ka dhacay, sidee bay cabsi iyo dhibaato ugu tahay arrintan jaaliyadda halkaasi?
bismillah. Sahra, waad mahadsan tihiin adiga iyo bahda v o a dhammaan hawsha qaybta umadda u haysaan. waxay ka mid tahay uun xanuunka ama murugada Columbus la soo gudboonaatay sanad iyo 2 bilood baan u malayn muddo hadda laga joogo. inta runtii ay sii kordheen waxaa kolley aan aasnay daraad 2 wiilo dhallinyaro Soomaali ah oo qeyb ka ahaa un dadka un maaragtay xabadaha lala dhacay. mahayna runtii waxa keenaya sababta weli bilayskaa ku daba jira, laakiin un bulshadu meelo kala duwan bay maaragtay shirar kala duwani ay ka socdeen, lagagana arrinsanhayo maaragtay sababta keentay, maxay tahay qaabka see looga hortegi karaa, iyo soo noqnoqoshadan maaragtay wixii laga qaban lahaa. marka shir waxaan ku jirnaa bulshada qeybteedii maaragtay culimmada iyo waxgaradka iyo hooyooyinku ay qeyb ka yihiin un soo abaabulay oo lagaga tashanaya un murugadan ama aafadan mujtamaca Soomaali la soo gudboonaatay qaabkii loo xalin lahaa.
waa gartay waa yahay. Haatanna bal aan aada dhinaca dalka Canada, Maxamed Qaasim professor wax ka dhiga ayaad tahay mid ka mid a kolleejyada halkaasi, jaamacad xataa waxbaad ka dhigi jirtay. Marka hadda Soomaalida sidaasoo kaleeto Mareykanka ayaa walaaca ugu badan idinkana idinka haysataa dhallinyarada, bal haddaad dib noo yar xusuusiso wuxuu ugu dambeeyey falalkaasi ku dhintay dhallinyara agtiina.
Sahar, waa mahadsantay. Horta magaalada Toronto sanadka lasoo dhaafay 2017 waxay ahaa sanadkii ugu xumaa dhallinyarada ugu badanna taariikhda lagu dilay magaaladan. Waxaa la dilay 10 wiil. Sanadkan haddana laba aan maraynaa. Mushkiladan waa mushkilad soo socotay 12 sano. Waxay badiba ku saabsan tahay horta wiilashan ama la dilayo ama ayaga isdilaya waa wiilal kooban mujtamac oo dhan kuma baahsano, laakiinse khatar weyn iyagana isku hayaan jaaliyaddan ay ku hayaan. Mushkilada tan nasiib darro jaaliyaddeena muddo badan koraan ka fiirsanayna waxba kama aanaan qaban. Haddase ururkan Somali Canada Forum iyo urura kaleba aad baa laisku duubnaaday in arrinkan wax laga qabto. Tan koowaad, horta in mushkiladan ay tahay mushkila annagana haysata, u fiirso magaaladan Toronto 10 sano ka hor toogasho waxaa ka dhacday jirtay taqriiban 80 sanadkii. Sanadka hadda lasoo dhaaftay 400 oo shooting ayaa magaalada ka dhacay, waxayna u badan yihiin xaafadaha aan annaga deganay. Marka halka waxuu ka bilaabanayaa jaaliyadda inay isku timaado ee tashato, waana tan aan soo gudnay 6 bilood dambe oo idil
waya halka waan u tagi doonaa. Maxamed Qaasim, waad mahadsan tahay. Sahra Mirabal aan siiya iyadana dhinac markii laga eego hooyo ayaa tahay macalin iskool ayaad soo ahayd, bulshadu waad ka dhex muuqataa, arintan walaac intee la eg ayay ku haysaa hooyooyinka kula midka?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Sahra, walaac waad mahadsan. Hadda marka waxa weeye runtii anagu reer Columbus waanu ka ladnayn dilalkan saan dhalinyarada loo dilayo Canada iyo Minnesota iyo meelahaas ee laga sheegi jiray, laakiin annaga waa 2017-kii waqtiga waxaad ugu xumayd oo intaasoo dhallinyaro ah oo weliba waxa dilaya Soomaali Soomaali kala dilaysa ay ahayd. Dhibka jirana waxa weeye qofkii markii la dilo runtii boliiska xataa markii loo sheego waxyaalaha ay kasoo iyaguna kasoo cabadeen waxaa ka mid a waxay dhahen communitygana ma caawinayo qofkii, haddii la yidhaha hal raadina lama raadinayo, qof hadduu ogyahay ma sheegayo. Marka runtii waa arrin murugadeeda leh oo maanta guri kasta taabanaysa tiiraanyada iyo murugadii qofkaagii oo halkaas inta balaaya ku toogatay wax ka jira aysan jirin. Hadda xataa sabtida bilaabma waxaa jira shir la rabo inay bal community kusu yimaado oo maxaan ku rahdaa Somali community ay qaban qaabinayso. Waa arrin runtii muruga aad u leh, xabad ka soo carra, xabad ha ku dhamayso.
Waa garta waa yahay. Bal intaanan qeybaha kale barnaamijka aan u gudagelin, markana aan wada dhageysano warbixin gaara oo uu soo diray wariyaha v o eda ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Dilalka dhallinyarada Soomaalida ee Canada ayaa ah mid weli taagan, mana jirto ilaa iyo hadda xal rasmi ah oo dhinaca dowladda iyo Soomaaliduba ay ka gaartay sidii loo soo afjari lahaa dhibaatooyinkaasi. Muuse Kuulow oo in badan deganaa magaalada Toronto ayaa in muddo ah ururinayay tirada dhimashada dhallinyarada Soomaalida.
Fort Mac, Toronto, Ottawa, magaalooyin Hamilton, inta Canada ay ka kooban tahay dhallinyaro Soomaaliyeed lagu diray ayaan xisaabanay. Laga soo bilaabo inta tirakoob aan sameyna waa 2005-tii oo haddana waxaa la maraya 2018-ka. Marka waa dilalka kale iska daadhaawac iyo waxyaaba kale, tiradoodana waa 185, laakiin wax ilaa hadda xal runtii inta laga gaaray ama maxkamad inta la geeyey la xaliyey waa hal ama laba waxaan dhameen.
Qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida oo qaarkood caruurtoodu la dilay waxay rumaysan yihiin in booliisku aanay sidii la rabay u gudan waajibka ka saaran badbaadada dhallinyarada.
Wallaahi booliisku waxba sooma bandhigin markay sheekada markaa runta kuu sheego. Yaa dhintay waa wiil Soomaali oo madow ah, yaa dilay wiil Soomaali oo madow ah. Ka umalayn maayo in booliis Edmonton intuu wiilal Soomaali ee ku dhimatay wiilkeeda ka horreysay wax la soo dhigray waxaa ka jira hal wiil. Halka wiil alxamdulillah waxaa laga soo helay taamira oo meel kashiina ah. Inti kale la dilay inama Soomaaliyeedna weli wax cadeen ah oo la helay ma jirto. Booliiskan Edmontonna wax uu baaro ama wax uu eforta geliyo ma jirto.
Waxaan joognay shir uu ninka madaxa booliiska chiefka uu leeyahay, waxaanan anaga usoo qaban karin community oo sabab ah cadeymo ma keenaan wiilasha la dilay waa taqaanaan. Yacni wuxuu eedayaa communityga. Sidaan la soconno biliiska shaqadoodu waaye ayagaa resourceska haysta, ayagaa intelligenceka haysta, markay rabaanna way isticmaalaan, markii kalena communityga eeda.
Balse booliisku waxay sheegayaan kaliya inay xal u helaan kiisaska loo helay markhaati oo markaasi bulshadu ay kala shaqaysay booliska.
The ones that do get solved are the ones where the community work with the police.
Kuwa la xalliyay waa kuwa bulshadu ay kala shaqeeyeen booliska, waxayna siiyeen fursad aan ku soo afjarno kayska. Bulshadu waa kuwa mar walba wada hadla oo isyaqaana. Marka uu dambi dhaco, had iyo jeer waxaa jira qaar ka tirsan bulshada oo ka warhaya falka. Kaysaska la xalliyay waxaa geesanimo muujiyay qaar ka tirsan bulshada oo nagu soo wargeliyey. Qaar ka tirsan waalidiinta caruurtooda la dilay laftoodu waxa ay aaminsan yihiin in booliisku ay tallaabo qaadi karaan oo keliya marka ay helaan caddeyn, iyagoo xusay inay jiraan dad Soomaali ah oo arkayay markii caruurtoodu la dilayay balse aanan rabin inay booliisku la wadaagaan waxa ay arkayeen.
Cid ku markhaatita intuma jirto Soomaali haddaan naho, cid walba waxay u cabsanaysaa ama familkaaga ama reertaaga lasoo beegsadaa. Kulley qofkii qof dilay ee aad u jeedo ee aad qarisay aadna duri kuma aabba yeelayo inuu ku dilaa laga yaabaa ama uu qof walaalkaa ah ama qof kugu dheer uu dilo qofkaas. Markii qofka markuu dilaayahay waxaa fiican in layska fogeeyo sida xaaraantii oo kale.
Tirada dhimashada dhalinyarada Soomaalida ee Kanada ayaa u muuqata mid sanad walba sii kordhaysa, iyadoo aanay muuqan hal dhaba oo lagu baajinayo dilalkaasi. Haddaba maxaa loo dilayaa dhalinyarada Soomaalida? Maxaysan Soomaalidu markhaati u noqon haddiiba ay og yihiin dembiilaha? Qaabkee bay ku imaan kartaa wada shaqeyn dhex marta laamaha amniga iyo bulshada Soomaalida si markaasi looga hortago dhibaatooyinka dhalinyarada? Su-aalahan iyo kuwo kale ayaa u baahan in loo helo jawaab rasmiya. Zahra.
Waa taa Xuseen, aad baad u mahadsan tahay barnaamijka. Aan dib ugu soo noqono Saare Mira, waxaad sheegtay in xabad laga soo cararay, haddana xabad ay ku dhimanayaan ilmihii Soomaalida ee joogay waqooyiga Amerika. Hadda hab ugu badnaato Canada iyo Columbus ayaa meelaha dhibka ugu badan hadda uu ka jiro ay tahay. Maxaa loo heli la'yahay Soomaalida in ay sheegaan dhibkan meesha uu kasoo baxay? Waxay sheegeen booliisku haddaadna caawisaan waa idin caawin karnaa, haddii la helo dadkii dhibkan geystay waa lasoo qaban karaa, sharcigaa la horkeeni karaa. Maxay tahay sababta dadka ay u baqayaan?
Wallaahi dadku waxay u baqayaan, Soomaali waa taqaan dhaqan bay leedahay, qabiil ku salaysan. Qofkii haddaad tiraa imaa sheegti adiiba waxaa taabanaysa, haddii waa lay sheegi ama hebel baa dhihi ama kan baa dhihi, laakiin ma fiirinayo wejiga ah. Waxaan haddii maanta qofka ugu horeeya la sheego sharciga la horkeena, Soomaali waxay ku maamadaan nina dhiiggiisa kama tallaabo. Wiilkaaga hadduu gacan ku dhiglayo intaad sharciga u keenta tiraa waaka waxu dila hala dil oo la dilo, qof dambe umuu noqdeen. Laakiin waa midii waddankii naga baabiistay, qof walbaa soo qofkii buuqarinaya, eed iyo balaayo ku cararaya, haddii la rabo qaarkood waaba la dhoofinaya. Marka runtii waa arrin murugale, Ilaahay subxaana watacaala ummadda hadda saxaqeynaya afsiyaanayo qofka wax dhibaatada wada lasoo qabto.
Waa gartay. Horseed Cayni, waqtigan la joogo waxaad qabanaysaan oo Qamiiso barnaamijka aan qabanayno waxaad wadaan kulan jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaan lixda imaam masaajid ee ku yaala Columbus iyo hareeraheeda aada isugu keenteen iyo dadka guud ahaan. Maxay kulamada noocaana soo kordhin karaan?
Waxaan isleeyahay Sahro, Soomaalidu waxay tiraa dad marka joogsadaan dalqabaa, xanuunkii baa na taabtay, xabaasha dusheeda dadkii lagala hadlaa meel walbaa lagala hadlaa wixii wa isbedeli la'yihi. Waxaan marka hadda isla garanay bal in laisu yimaado aqoon-yahanka bulshada, waxgaradkeeda, culimmadu isu wada yimaadaan fadhigana culimmadaas soo qaban qaabisa, wuxuuna hordhac u yahay fadhiyo badan oo magaalada ka dhici doona. Waxaan isleeyahay wuxuu soo kordhinayaa oo ma aragtay in bal bulshadu ay dhowr waxyaabood isweydiiso. Waalid walba wuxuu garanayaa ilmihiisu wuxuu ku sugan yahay, waalidka ilmihiisu uu bastoolada haysto ama laga yaabo inuu laba habeen soo dhaxayo, yacni wuxuu qiyaasi karaa ilmahan waddada uu saaran yahay. Idan ina culimmadu caddeeyaan dembiga oo la qariyo in runtii uu qofku qeyb ku leeyahay dembigii, midda kale in bulshada tababaro iyadoo dowladda lala kaashanayo waxyaabahan drugska ah, ma aragtay aan ka dhawaajinayna mar dhow walaalaha mid ka mid ay ka hadlayeen, tababaro qaabkee looga hortagi karaa. Xilli waxaan ku jirnaa aanay u baahnayn banaanka inay aadaan oo isku dari karaan waxyaabo ma aragtay dawooyin iyo wax lamid ah oo markaa qofkii waali kara. Marka in aafadaas meeshay ka imanaysa laysla qeexo, saameynta ay bulshadeena ku yeelatay iyo dhibkana haysta laga hadlo, xalna si guud loo wada raadiyo, fadhigaasu ma aragtay fadhigani kuwaasu hordhac u yahay.
Waa garta waa yahay. Waxaan siinayaa sidoo kale Maxamed Qaasim.
Sahra Abbaay, annaga waxaan cilmi baaristi waa soo sameynay, waxaa cajiib aan ogaanay dhalinyaradan waxay isku laydayaan lacag ma aha in ay drugska ay ku jiraan ay tahay. Markaad weydiiso wiil maxaad u disha wiilka kale, wuxuu ku leeyahay wuxuu igu sameeyey disrespect, xushmad xumo. Baaritaanka wuxuu caddeeyey in xeer ayaa u dhaxeeya street code keenaya dilka badi u fidisa magaalada Toronto. Haddii la yiraha drugska xaafadahan deganna waxaa naga bada xaafado kale. Sabab kalea jirta, wiilasha waxay isku dayayaan waa xeerkaasi dhex yaala, taa oo wax laga qabaninna dilka ma istaagayo. tan arinta ah annaga Soomaalida iyo community ma soo sheegan community walbaba uu dil ka dhaco laga bilaabo waagi mafiyada North America ilaa hadda cidna ma soo sheegto biliiska shaqada ayaga u taala miisaaniyad xoog leh la siiya inay wax ka qabtaan inta Soomaali rabta inay hadashana witness protection programs fiican ma jiraan marka qofka Soomaaliga reerka Soomaaliga dad isku haleena malaha dilkaana sababta keenaysa oo runta ah marka baartid waa disrespect waa wax fikir xeer u yaala la rabo wax laga qabto Soomaalida markaan nimid xaafadaha soo degnay ee u badan madowga North America xeerkaasan kala wareegnay taana waa musiibada meesha ka socota
waa gartay ma jirtaa in dhalinyaradan ay hubaysan yihiin in ayaga laftirkooda is ugaarsanayaan dhibaatooyin xoogan meesha ay ka jirto cabsi jirta aawadeedna dadka ay isu sheegi karaan xataa waalidiinta ilmaha laga dhala laga dilay ayaa waxa ku leeyihiin ma sheegi karno cunugay qofka dilay ayagu marka taas meesha ku jirta
way ku jirtaa wiilka badi fiiri markuu hubka wato uma wato inuu dad soo dilo badi waxay isku ilaalinayaan cabsi ay qabaan waay magaalooyinka aan ku noolnahay inner city drugs waa la gadaa hubna waa la wataa laakiin fiiri maxay wiilasha cadaanka isku dili waayeen ayagoo drugs gadaya waa su-aal isweydiiyey why North America keliya uu meesha ka taagan yahay dhibkan way ka imaanaysaa fikirka xaafadaha dhex yaala disadvantageka ama economic ha noqdo dhaqaale ahaan ama socially xaafadaha ay ku nool yihiin marka intaa isku keentid taag ayaa keenaysa reerka fiiri soomaali hooyada soomaali hadday rabto xataa inay wax ka qabato cabsi way qabtaa waa sax sida hooyada talyaaniga markii waagi mafiyada hadduu wiilkeeda ku jiro cabsi qabi ay qabtay laakiin see loo baabiiyey mafiyada dowladda ayaa dhaqaale gelisa technologya la geliyey information la raadiyey sidaasoo kale loo baahan yahay communityga in wax laga qabto ma aha hooyada in la eedan yara maxaa usoo sheegi weyda wiilkaaga
waa ta bal sahra mira iyo cayni aan horseed cayni aan weydiiyey dhibaatada inta ugu badan Mareykanka gudihiisa waxay ka jirtay dilalka ah gobolka Minnesota laakiin hadda waxay u muuqataa in Ohio intooda badan u soo guurtay markii la fiiriyey dilalkii ugu dambeeyay oo dhacayay iyo dhalinyarada sidoo kale ta sida ay isu ugaarsanayaan iyo waxaan soo noqday bilihii ugu dambeeyay sanadihii ugu dambeeyay maxaa ugu wacan ayay idan la tahay
walaashii sahran kaga horeeya waxaan isleeyahay professorku siduu yiri waxyaaba badan baa isbiirsaday waxaa isbiirsaday oo daraasaad kulana tusaan xidhiidh ka dhexeeya low income familieska iyo bad neighborhoodka yacnihi dariska xun jaarka xun hadduu jaarkaagu xun yahay oo ay tahay meel maaragtay qofka dariska kula ama walaalkii la dilay ama ay dhaqan caadiya ka tahay ama qof la qunsaday meesha qoyska soomaaliyeedii soo dhex dega waxaan isleeyahay saameyntoosa ubadkooda ku yeelanaysaa waa mid midda kale waxay da-yarteen waxay mar walba raadinayaan fit in ama identity crisis ma haysto qofkii shaqsiyad uu meel isku taago ma haysto idan waxaa la yidhaahdaa gangiskan iyo wax la midka waxay ka raadiyaan oy ka helaan waxay u maleeyaan inay tahay shaqsiyad oo qofkii wax protection uu moodayuu ka helayaa sida uu professorku sheegay oo kale isa sheegiddu xaaraan bay dhexdooda ka tahay qaacidadana waxay leeyihiin la yidhaah snitch get stitch oo ama aragtay qofkii afkiisu hadal ka soo baxo haddaan la xabaalin macnihii waa la toltoli oo kale marka waa dadka waa ciddaasoo dhan ka run sheega waxyaabaha laga yaabo waxaa ka mid a iyagoo og haddaad cirka soo dumiso waxa weye marra kuuma sheegayaan waxaa iyaduna qayb ka noqon karta bahashan shiishada meelaha lagu cabo oo noqotay meel aan shiishad keliya lagu cabina codin iyo purple drunk waxyaabaha la yihaha lagu daro taasoo qofkii maskaxdiisii bedelayso violent ka dhigaysa waxyaabahaasoo dhan oo isbiirbiirsaday wax lamid a waa waxay qeyb ka yihiin maaragtay inuu joogtoobo uu noqdo dhibkana dhib mar walba soo noqnoqo
haye sahr
runtii sida maxaan kale waalkay waalay u sheegeen weeye laakiin anigu waxaan hadda leeyahay Minnesota kaleeto way naga badnaan jira dilalka noocaas laakiin hadda way ka yardegeen waxaa caawiyey baan filayaa Minnesota waxay haargareyseen bolis af soomaali ku hadlaya oo bulshadii ku dhex jira sababtoo qofka communityga ka tirsana xanta wuu soo heli karaa markuu haddana shaqadiisu booliska investigation ka sufinaya ay tahay ayaamahan dambe sidii wiilasha booliska ay u qorteen reer Minnesota wax badan baa iska bedelay dilalka hadda annaga nagu soo wareegeen runtii miraha annaguna haddaan boolis qoran lahayn shaqadiisuba tahay inay wixii baa communitygana ka tirsan waxbay naga caawin lahayd waana sida ay maxaan ku rahada Minnesotakiya maxaan ku rahada warsheed ba u sheegeeno cunugaani markuu ku biiro madowgii meesha soo dego weliba dadka low incomeka oo dhibaato nooga cayso madowga uu ka daydo ma uu helayo maxaan ku rahdaa wax kaloo isku barotagtigara waa inuu afkiisa xirto gaba hadda duugtii wiilasha labada u dambeysay gabar joogtay baa waxay tii naag madow isla shaqeynaa waxay tiray tiri jidkaan haynay baad haysaan hooyaday sideed wiil bay dhashay halbaana ku nool bay tiri marka dhimmala bay tiri markaad dhammaataan baa isdayin doontaa marka runtii waa waxaan ka dhaxalay waaway dadkii madowga halkaan ugu nimido xaruntii hore ka raacayna mooda waxa soo fadhiinay saaxiibihii
waa garta. Laakiin markii sanadihii ugu horeysayba Soomaalida aad ugumaysan daadanin, xataa haddii sida aad hadalka u dhigeysaan deegaanada aad degteen ay yihiin iyo dadka ku dhaqan, dhibka markiiba hore kamuusa gaarin. Maxaa 20 sano 30 sano ku dhawaad hadda keenay in mushkiladahan ay bilowdaan?
Waxaa keenaya cunuga maanta wax dilahaya waa cunuga 20 jirka iyo maxaan kore wax u dhawa waagaas wuuba yaraaba waa intuu soo koriyo oo waxkan baranayo ku dhex jiray. Cunuga maanta la dilaya waa da-da u dhexeysa maxaan ku rahda 18 ilaa 30 inta ka hooseysa. Waa inta aanu qurbaha joognay oo markaana dawa intuu la qabsanayo oo waxaan baranayo dhex galaayo oo ku dhex korayay. Runtiina ilmaha Soomaalidu physically bay nooga yihiin qaabkee, nagu maskax maahan, nagu cabitaan maahan, nagu dhaqan maahan. Marka waxa lagu xumaano kaasufi la sufrin oo la fiican. Hata waxaad arkaysaa hadda maal dhaweyta waxaan arkay wiilal wiil Soomaaliya oo inta hooyadii meel gas station wax uga soo doontay baa 10 wiil oo dhalinyara u yimaadeen. Mid ka mid a marka duubaya sidii wiilka loo qaraacayo oo loo dilayo. Booliska markii loo yeeray gahaana meel ku taal beed, booliska markii loo yeeray way arkeen, waxay yidhaahdeen oo Soomaali gang waa waan ogna kurti magacooda wejigooda waa raqa. Bal fiiri marka iyagii baa isduubaya witness, maba ka cararay xataa waxayba la tahay qurux sidaas ku markaad furaya.
Waayahay Maxamed Qaasim, bal waxaad iga warantaa marka la fiiriyo hay-adaha ammaanka dalka Canada gaar ahaan Toronto oo kaleeto, marka falalka noocaana ay dhacaan un maxay u yimaadaan ama loogu yeero ama ayaga warhelaan oo ka hor haddaad baaritaano samayseen ma la xiriirteen ayaga laftirkooda, ma la fariisteen, ma weydiiseen siday wax yihiin?
Waa la fadhiisanay, waxaa calool xumo ah in ninka chief police-ka magaalada Toronto xukuma in annagoo jaaliyadda la fadhiyeen inuu nagu yiri adinka ayaa keenin cadeymo annaga si aan u qabanno wiilashaan. Waxaa la yaab leh in magaaladan biliiska ugu weyn ee North yacni ee Canada in miisaanada uu haysto uu mas-uuliyadda iyo fashalka asaga dhinaciisa ka yimid uu saarayo hooyo Soomaali uu leeyahay cadeyntii ma aad keenin. Marka taana waxa u sababa community kastaba haddaysan organized ahayn ee isku xirnayn biliiska, wiilashan waxay u arkayaan wiilal ayaga aan quseynin, ayaga isdilaya, marka waxba kama qabanayaan. Hadda annaga waxaan ka bilownay in community organize aan noqono oo aan is-abaabulno, mas-uuliyadda qayb annagaa ku leh oo wiilashan annagaa dhalnay ee guryaheena kasoo baxeen, fikirkaan qaldanna inaan ka hortagno waqti dheerna waa dayacnay. Dhinaca kale waxaa loo baahan yahay annaga Soomaali ahaan community inaan biliiska la shaqeyno. Biliiska haddaysan community organized ah oo la shaqeynaya haddaysan jirin, hadda ma eedi karto hadduu isaga iyagana wax ka qaban waayeen. Marka meesha waxaa loo baahan yahay hay-adaha dowladda oo idil biliiska iyo community-ga inay isla wada shaqeeyaan sida keliya arrintan wax looga qaban karo. Waxayna ka bilaabanaysaa community-ga.
Waayahay, waad mahadsantiin. Bal markana aan wada yara dhageysano Barliin Maxamed Cabdulle oo ah hooyada dhashay Cabdiqaaliq oo ka mid a labadii wiile dhallinyarada ahaa ee ugu dambeeyey ee toddobaadkan lagu dilay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Barliin Cabdiqaaliq, horta meeqa sano ayuu jiray?
20.
Waa gartay
January 20 noqday.
Waa taa seed uga war heshay in uu geeriyoodo wiilkaaga? Marka
geerida waxaan ka war helay markaan tagay on stationki oo ay dhaheen 85% oo taleefankiisina la yiri hadday taleefankan ninkan uu isticmaalay oo uu wacay dadka wacwacday. Marka taleefanka agoynin waa locate garayneyna. Asagii waay markaas kuma dhahayaan ilaa ay ogta ku tusaan. 85% aana la yiri waa iska soo tagnay habeenkii. Alxamdulilah habeenki waa siixan waay. Maalintii dambe waa ku qancay. waana u badnay dukus wiilkayga mar walba hadduu 2 jeer waxay ignore gareeyo mar saddexaad ku ida qaban jiray.
Marka markii hore waxaad ku ogaatay taleefanku kaa qaban waayey ama walaalihiis uu ka qaban waayey, markaas kadib ayaad dhahdeen wiilkii armaaba xataa la dilay oo dhib uu soo
gaay? Maya ani dad gruub ku raacaan garanaya. Gruubkaas hadday wada dhaheen ma arkin Cabdiqaala, daday kala hari jireen ma ahan, ama ayagu la jiraa ama gurigay isla joogaan. Basement aan qabnaa, halkaasay ku cayaaraan geemkooda.
Waa garta
meeshan aan wada aadeyna waa la isdaba socdaa. Marka dadkii oo dhan hadday dhaheen waxaan isdhahay xagee kaluu jiri karaa Cabdiqaaliq? Meel kaluu jiri kara maleh, waa ma noolo.
Cidaad ku tuhmaysaan dilkiisa ama xataa isaga laftirkiisa dhaqdhaqaaqiisa iyo dhalinyaro kaleeto, xataa haddii uu ku xirnaa oo dhalinyarada israaraadsanaysa ah, waxaad ka warqabtid?
May wax israadsanaya maleh, oo isaga gooni u raadsan jiray muxuu ahaa weligiis wax meelahan waxbaa wax dhacay iyo weligiis wax wax ma dhicin tigid iyo waxaas inuu qaad qaato waa laga yaabaa maxkamad markaas saas uu ku tago laakiin wax ku saabsan oo ii sheeg wax uu dhacay iyo waxaas abbaay ma maqlin kulli wiilashii war yar iyo weyn ninkan waa jeclaayeen asxaab u lahaa marka meel soomaali anig isaga sanadkor waxa kusoo soonay ramadaankan hadda dhalanay ramadaankiisa garoowe laba bilaan maqneen marka meeshuu tagla saasuu dadkiisa asxaabtiisa u badan tahay meeshuu qof u barto qofkaasna ilowa uu iska xiriirina uu salaama nin maasha allahu ahaa baa ilaahay baa ilaahay iga jeclaada awalba ilaahay a isiiye
baarliinay waxaad iga warantaa cunugaaga markii dilka falka uu qabsanayay isagii wiilka kale ee la socday intee lagu dilay wax faahfaahin intaasi ka dheer booliisku midin siiyeen
booliisku waxayna siiyeen baabuur in laga dhexhelay nimankan oo baabuurkii uu la galay geed oo xaafadihii dhexdooda ah meesha lagu dilay qof maxka abaay bastoolad lagu dhuftay baabuur ma wadi kara marka ninkan horta alxamdulilah weelkayga hal meel ush oo animaba saas uma sii arkay wiilkii almaada arkayna wax ka dhaqay meel yar uu yiri saas waa ush ladasi wejigiisa inta kale meel go-an male cunugi
waa afsaarka meeshay ka gashay ma madaxay ka gashay marka
madaxa haa labadoodoo madaxa waa looga dhuftay marka hadda ani wiilka almaada arkanahana reerkii kale cunugooda ma ay arkin waxaa waaye waxay u dhaheen waa la dilay waa la feeray marka ani waxaan isdhahay kan maadaamuu markaas raacay u yarka adeerkii u yahay uu ku bartay intaasna kolle cidda ay isyaqaaneen indhaa horena uu arki jiray waxaa gaarigu ku sugaay say u badan tahay ninka meeshuu galay aa lagu soo feeray ayaka reerka ani reerka kama haya laakiin soomaali waa iska taqaana hadalku waa iska badbadinayaan hadday rabaan waxay tahay ma garanaa in la feeray la dilay oo madaxna mistoolada looga dhuftay labadooda madaxa waa looga wada dhuftay marka taas ma caddeyn karo laakiin annaka wiilkeeni meeshaas yar baa lagaga dhuftay baabuurkay ka dhex heleen
waa garta booliiska hadda duugta cunugaaga iyo wiilka kaleeto la socdayba waxaa kasoo wareegatay 48 saac ku dhadhawaad marka ciday daba joogaan wax ay u qabteen wax ay leeyihiin waxaan ka shakisanay intaas ma jirtaa
may waa wacnay waa lala waraystay weli wax ma haynay dhaheen marka hadda labada famil inaan isla fariisano wiilka adeerkiisa isoo wacay wuxuu yiri maantuu isoo wacay wuxuu yiri culayskii badnaa nimihii wiilashi waa la duugay marka hadda nimankii aan mar la fariisanayna investigationka familka labada familba marka taas inbaan hadda sugaayey weli waxna wax noo sheegay male meeshana wax wax la dilo la helo maba badnaba lama helo
yaa dila ayay idinla tahay dhallinyarada soomaalida waalidaa tihiin tacsi ayaad ku jirtaan waa dareemi karaa culayska ay leedahay haddana yaa loo badinayaa dhallinyaradan soomaalida dilalkoodii dhibaatooyinkooda inay ka dambeeyaan
wallaahi abbaay ani dembigaas ma geli kari soomaalida waxaa waaye hadalkooda badanaa waxay ku leeyihiin ani eeriyada laga helo eeriyo madow waay eeriyadaan aqaanaa eeriyo madow ah waaye ma ogi haddee qof soomaaliya meesha degan ay markaas u tageen oo wiilka yaqaanay inuu yahay keyga yaqaanaana ma sheegi kari marka kolley qadartaasaa ku dhacday labada wiil marka soomaalidun baa iska dhahaysa maya kuwo kale oo indhaa wiilka weyn adi dhowr sano hadda 30 jir nin weyn waayo oo weligiis magaaladan joogi jiray isaga ilaa ilminimadiisi ninkaas amay raadsanaayeen oo wiilkaas la shaqoole kanna iska daba socday marka ma garanayna abaay wax aan ku tilmaano male
muxuu qaban jira wiilkaaga cabdiqaalir
wiilkayga wuxuu security inuu ka shaqaynaya shaqo kalaasyan wuxuu ka qaadanaya state-ka college-ka
oo high state university-ga
maya tan columbus community
collegeka communityga waa gartay waayahay marka arrintan oo kaleeto maadaama deg deg ay ahayd sidee ayay culays idinkugu tahay qoyskiina sideed adigu u dareentay hooyadii dhashay maadaama aad tahay cabdiqaaliq aragti ahaan dareen xanuun badan ayay leeda waan dareemi karaa laakiin haddaad nala wadaagto
baaye ma yarood intaas sano aa dhashay ood soo korinaysay isaga dariinkiisa wax rabo jeclaa inuu wax barto walaa hadda markuu kalaasyada yaray wuxuu yiri hooyo annaka saaxiibada qaaraa india iyo meelahaasaas i t iyo waxaasaa lagu waashtay wuxuu yiri hooyo halkan waxay ka baran waayeen xaggan maka baranayaan focuskeena annaka iska bahalkii oo focuskeena inaan soo jeedino oo kisto waaye jas mujtamaca inaa marka hadday dadkan marka aniga waxaan isdhahay hadday saaxiibadii tageen isagana meelo kale ku qalqaali haddii oo magaaladii saan ay u qasan tahay qadartii ay ugu dhacday marka xanuun badan waaye ilmahaaga intaasoo sano oo lagaa dilay oo maanta kula joogin laakiin bedel qeyr qabto iyo kuwii kale oo iyahay waa buuxa alxamdulilah qeyr
wahagaag way mahadsantaha hooyo Berlin walaacaas ee qabto Sahra Miraay hooyadaasi oo kaleeta ayay hooyooyin fara badan oo ku dhaqan Mareykanka ee qabaan hooyooyinka laftirkooda door intee le'eg ayay ka qaadan karaan ilmahooda inay ogaadaan xaaladaha ay ku sugan yihiin daba socdaan hadday dhibaatooyin ku arkaan booliiska ay gacanta ka saaraan sidee ayay taasi qayb uga noqon karaan
waxaan oranayri waalid markii horena waan ka astay waxaan yiri waalidku mar walba wuxuu garan karaa ama cabiri karaa ilmihiisu xaaladda uu ku socdo waalid kasoo qaxay dagaal sokeeyo meesha imid runtii waayo aragnimo ka dhaxlay waxaan waalidiinta marka leenahay haddii aad wiilkaaga ama gabadhaada inta badan waa wiilasha aad ku aragto inuu maraaxisha ku jiro ama dadka ku lug xidhan yahay ama aad ku aragto isagoo hubya waxaa wata waxaa jirta xal xalkaasi waa kharaar yahay laakiin haddaan la sameyn cidhib xumada ka imanaysaa kooxdu waxa weeyaan laamaha amniga ama bilayska ama hay-adaha loogu talagalay intaad la xidhiidho wiilkaaga xaaladdiisa la socosiiyo maxaan saa u leeyahay ilmahaagu inuu wax dilo oo aakhirana cawaaqib xumadeeda uu arko adduunkana uu maaragtay jeelka lagu iloobo waxaa kaaga fiican isagoo xerooyinka lagu haya dadka laga shakiyo kuugu jira ood booqato oo markii uu roonaadan uu ka soo baxay idan waalidiintan ilmaha qarsanaya dhibkaasay maaragtay ku dhaceen ta labaad wuxuu kaa xumaynayaa uu saameynayaa kuwii isaga ka yaryaraa sidaa darteed labada kolka la ega waxaa fiican inay markiiba la xiriiraan hay-adaha ama laamaha loogu talagalay dadka caynkaasa kale wadada haya waa markay ka quustaan baan ka wadaa inay si dhaqsaa ula xiriiraan
haye Sahro waa horseed ayaa kaa boobay laakiin haddaad ku soo noqoto adigana
maya runtii waa arrin murugale hadda sida walaalkii horseed sheegay haddayba jirto meel ilmahaagii markuu xumaadood maare u weli inta lagu xareeyo dhaqantoosi loogu sameynayo oo maskaxiyan maxaan ku raadaa iyo qaladka uu ku jiro looga saari karo runtii aad bay u fiicnaan lahayd laakiin haddayba taas jirto anigu inay jirto ma ogiye jeelka un caadigoo la geynay marku qofku wax dhacaan maya laakiin as a community soomaalideena meeshaan degan saan ugu badannahay ma haysano meel xataa recreation center oo ilmihii maaragtay ama ay waqtigooda kulmiyaan ama wacyigelin lagu siiyo ama ay iskugu yimaadaan horseedo maadaama hadda nala joogto lixdii masaati bal shirka hadda waa inaad ku dartaa runtii in ilmihii loo abuuro meelo ay ku maaweelaan waayo cunuga mararka qaarkood waxaa gelinaya wax kan waqtiga tirada badan oo haysto markuu wixii fiicnaa ku aado waa xumaanta ku raacaya marka bal ilmaha waqtigooda hala buuxiyo waa arrin murugada anaguna dahooyinka marakan waa si weelku waa buuxsamay diyaar baan u nahay wax kastoo marka kan hadda indhihii baan soo furnay beertii baxaysay baa miraheedii saas noqon runtii ilmaha walwaa yaryaraayeen laakiin waa saa Sahro u sheegto tiri maxaa hadda ku kiciyey hadda ayaa la ogaaday nin walba wuxuu hoosta ku qarsanayay oo banaanka soo baxeen marka runtii anagu hooyo kastaa waa dadaalaysaa cunugeedana inay wax u qaban karta u qaban ku ogaanaysa laakiin maba ogaan kartid hadda meelahan shiishadoo kaleeto ilmo waxaad arkaysaa isagoo hurdan dad ka seexatay dhinaca kale daaqada ka baxay dhibaatooyinkana hasay ka mid tahay marka bal haddii ay ruuxooda la xiro hadda shooyinku wayba ku socotaa hiirankii wixii kaasoo kale haddii la xiro meelu aado uu waayo ama saba uu helo dhinacii masaajidda meele lagu wacyigeliyo wax loogu sheego aakhirada lagu xasuusiyo waxaan qaladkooda loo sheego ilmuhu inta badan aqoonba uma leh waxaan fan bayba u arkaanba marka bal ilaahay subxaana watacaala waxaanu ka baryaynaa inaan helo waxna daba qabta
waa tahay dhinaca kale waxaan siinayaa Maxamed Qaasim
waalkii horteed siduu sheega waay iyo walaashii Sahraba arrintan waxay u baahan tahay dhinacna waalidka inuu wax ka qabto dhinacna mujtamaca iyo jaaladda Soomaaliyeed inaan sameyno meel aan ku mashquulina arrinteen waana inaan u aragnaa mushkiladan laba qaybood qayb waa wiilasha hadda hubka haysta oo isdilaya ama ayaa dad kale ay dilayaan qaybna waa wiilka yaroo toban jirka ah si uusan dad kooxdan kale kusoo biirin tan hadda annaga Toronto aan ka shaqeynayna waa tan koowaad xabad joojinta tan labaadna waxaa loo yaqaanaa prevention sida wiilasha yaryar looga
hortagida
hooyada Soomaali number one ama aabbahaba waa inay isweydiiyaan cunug markuu yaryahay toban jir uu yahay wiilkaaga ama gabadhaada waa inaad taqaanaa daqiiqad walbaba meesha ay joogaan waa aada isha ku haysaa kuwa hadda xabadda islaynaya waxaan codsana annaga in task force dowladda inoo sameyso maamulka gobolka si arrinkaas aan wax uga qabanno magaalooyin wax laga qabtaa jira adduunka modelkaas waa haysanaa waana laga qaban karaa xabad joojintaasna waa la samayn karaa taanaan hadda aan ku jirnaa oo aan ka shaqaynana
waa tahay waayahay xabsiyada maxaada kaga qorsheysan ayaga qudhooda ilaan boqolaal dhalinyaraa la leeyahay xabsiyada ay ku jiraan kasakoo kuwa isdildilaa banaanka joogo
xabsiyada bay hadda waxaa weeyaan kuwa isdilaya ayaa xooggeena saareynaa sababtoo ah walwalka nagu haysta waa bisha soo socota inaysan dildhayn xabsiyada waa u imaaneynaa haddaan tan koowaad wax ka qaban, sababta ah wiilka banaanka jooga maanta ama raba inuu aarguto ama dhici kartaba inuu mid kale dilo, sidaa uga wax uga qaban lahayn u baahanay. Taana waa inaan biliiska la shaqeynaa, task force-ka codsanaynana waa in xoogga taa isaarto. Waxa la yiraahdaa model ay jira la yiraahdo group violence intervention, waana adduunka meelo badan aada lagu guuleystay in xabad joojinta la sameeyo. Markaan xabadda joojinno, xabsiyadan usoo noqonaynaa iyo kuwa yaryar haduu Ilaahay.
Sahro, aan raaciyo laba qodob oo hadda dalada maarta siiko ahaan dalada masaajidda aan ku guda jirno. Mid waxa weeyaan la dagaalanka shiishada oo ah hoyga xumaho dhan uu ka yimaado. Dacwad baan walaashi Sahro ka dhawaajisay. Marka dacwadda waxaan adigu xooga saarno ku guuleysanay in bal ileni tubaakada illegal maha Ameerika lama joojin karo, laakiin ummadii laga barqabta dhalinyaradii. Markaa 22 sano qof ka yar oon ID wadan inuunan soo geli karin. Midda labaadna zoning waxa la yiraa xaafadaha ma aragta caruurteen iyo ehelkeen iyo mustamaceen degan yihiin laga fogeeyo meelo fogfog la geeyo. Dhibka jira caddaynay waxa weeyaan magacyo kale ku furan yihiin, waxay ku furan yihiin night life, meel coffee laga cabo, albaab dan baa laga soo galaa. Marka dagaalkaasi waa socdaa. Tii saddexaad baan hadda wadnaa. Midda jeelasha, dalladu waxay ku guda jirtaa in barnaamijyo la yidhaahdo court mandated program oo ah in dhalinyarada khaladaadku ka dhaceen jeelka ku jira loo ogolaan karo masaajiddu inay noqdaan meel rehabilitation u noqon karta, oo markaa qofkii uu ku heli karo waqti uu isku daba qabto ama uu dib ugu roonaado. Marka waa un qorshayaasha maaragtay hadda aan ku dhex jirno. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu maaragtay inuu suuragalo.
Waayahay Sahra, maxaad kusoo xiraysaa?
Maya, runtii waxaan kusoo xiraynaa arrimaha hadda labada walaal ay sheegeenba waa wax jira. Hooyooyinkuna maanta way macaadeen, hooyo walba diyaar bay u tahay. Geeridii labadiiba ugu dambeysay markii la qaaday janaasada oo inba lagla fariistay iyo see wuxuu qabana. Marka hadda alxamdulillah dalada bal waxay noo soo jeedisay iyo qodobadaas waa kooda tashan doona. Diyaar baana maanta loo yahay. Dowladdana inshaallah inana caawisay ilaahay rajeynayna.
Aad baan idinkaga mahad celinaya barnaamijka faaqida toddobaadkeena aad igala qeyb gasheen dhammaantiinba.
Maashaa
ilaahayna daba qabto, ilaahayna daba qabto.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Horseed Cayni oo ah agaasimaha dalada masaajidda Columbus, Ohio, iyo sidoo kaleeto Sahra Mire oo macalimad horey uga soo ahayd iskoolada Westerfield Series ee gobolkaasi Ohio, magaalada Columbus, islamarkaasina kamida jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi dadka u dhaqdhaqaaqa, iyo sidoo kale Maxamed Qaasim oo ah professor wax ka dhiga kolleejyada ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada. Maxamed sidoo kaleeto waxa uu xubinka yahay Somali Canadian Forum oo ah urur loo sameeyay in ay ka hortagto dhalinyarada Soomaalida ay jaaliyadda halkaas ku dhaqan oo dilalkooda sanadihii ugu dambeeyay si weyn ay u soo kordhisay. Guud ahaan barnaamijkii oon ku eegnay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee sii kordhisa Waqooyiga Ameerika iyo waxa la gudboon waalidiinta, waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo hooyadaasi horey aad u maqasheen codkeeda ee Barlin Maxamed Cabdulle oo wiilkeeda toddobaadkan lagu dilay magaalada Columbus, iyo sidoo kale wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi sida gaarka ah nooga soo diray magaalada Toronto, islamarkaasina dib ugu eegayay marxaladaha dilalka dhalinyarada Soomaalida. Guud ahaana barnaamijkii oon ku eegnay wax ka yar 10 cisho oo 6 dhalinyaro Soomaali ah siyaabo kala gedisan loogu dilay magaalooyinka Toronto, Edmonton iyo Columbus, Ohio, islamarkaasina kuwo kale lagu dhaawacay, ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
intaan dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo inala socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukaay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. todobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa dilka uu isbahaysiga carabta ee Yemen ku duulay u geystay madaxii siyaasadda ee jabhadda Xuutiga. diyaaradaha dagaalka Sacuudigu waxa ay xoojiyeen duqeynta ay ka geysanayaan gudaha dalka Yemen. tii ugu dambeysay oo bartilmaameed muuqda lahaydna waxaa lagu khaarajiyey Saalix Assamaad oo u dhigmay madaxweynaha Yemen ee dhinaca Xuutiyiinta, inkastoo uu ku magacownaa madaxa siyaasadda maleeshiyadaasi. Assamaad waxa uu ahaa ninka labaad ee lacagta ugu badan ay madaxiisa ku doondoonayeen isbahaysiga carabta ee uu sacuudigu hogaamiyo, sida uu ku waramayo doctor xasan albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yeman.
Wuxuu ka mid yahay rag fara kooban ah oo nidaamkan sacuudigu uu dul saaray madaxooda lacag 20 million ah. Marka in lasoo qabto oo nagu raad joogana kuli asnagu ogaa nidaamkan sacuudigana uu ballan qaado lacag intaa la eg. Marka kulley xasiis iyo warbixinno ayaa la helay oo sirdoonka ciidanka hudanta carbeed sidaasi ku heleen, isagoo mar ka soo laabtay tababar xarun ku taala shabeyda oo lagu sameynayay diyaaradaha duuliyaha aan lahayn loo yaqaanan baroniska iyo madaaficda iyo miinooyinka ayuu isagoo dan marayo ayay heleen isaga iyo 6 nin oo staafkiisa kamid ah. Sidaas ayay saaruu ku dhufteen. Marka nin raadinaya oo la gadoobay uu ahaa oo dowli ah.
Saalix Samaad waxa uu ahaa nin siyaasi ah oo muhiimad gaara ugu fadhiyey kooxda xuutiyiinta, waxaana adag sida dadka arrimaha Yemen u dhuundaloola ay sheegayaan in la helo qof kale oo booskii uu baneeyey u buuxiya.
Wuxuu ahaa xinjari isku haysay ururka xuutiyiinta iyo qabaa'ilada degan Tacis iyo Laxja iyo Xudayda iyo Sacda. Waxaa hadda la sheegayaa in kooxda xuutiyiinta dadka madaxda ah ay ku kooban yihiin Sacda iyo Sanca. Marka badanaa xiriir hoose lama lahan qabaa'ilada madaxda ka ah Mushaayirada Ugaasyada iyo Salaadiinta Yemen. Ninkan laakiin wuxuu ahaa u dhexeeya oo wixii markaa khilaaf jira ayuu waanwaan iyo diblomaasiyad ku dami jiray. Marka nin dhinaca bulshadana wuxuu ka ahaa door culus buu ka ciyaari jiray. Dhinaca ciidankana wuxuu ahaa ninka ciidamaynta iyo qoraalka ciidanka aad iyo aad looga dambeeyo ahaa. Dabcan howshii uu hayay oo khilaafaadka uu xalin jiray u dhexeeyay bulshada iyo ururka meesha ka baxaysa waa khasaare weyn. Berigaas uu ku soo dibay xuutiyiinta waa darbaaxo weyn ku dhacday garabka xuutiyiinta. Marka dhexdooda khilaaf ba-an baa ka taagan oo cidda dhaxalka iyo nidaamka dhexlaysa khilaafkaas dhexdeeda ka taagan ninka xalin jiray buu ahaa. Khilaafka sidoo kale ka dhex taagan asaga ayaga iyo bulshadana ninka wuxuu ahaa dadka u qaatay oo u dibiyo ayuu ahaa.
Gobolka lagu dilay Samaad waxaa isugu soo baxay 19,000 oo taageerayaashiisa, kuwaasoo ka murugaysnaa dilka hogaamiyahooda. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Xudayda, Maxamed Cayaash, ayaa ku goodiyey in dhiigga mas-uulkan la dilay uu noqon doono uun basiin lagu shubo dabka ay kala hortegayaan dowladaha ku soo duulay, sida uu hadalka u dhigay.
Risaalati lilcaalam an yanduru ila hadi lxushuud hadihi lamwaaj albashariya alatii jaa'at min kulli makaan wa kharajat min lxudayda.
Fariinta aan dunida u dirayna waxay tahay inay eegaan dadkan faraha badan ee isugu soo baxay si ay ugu jawaabaan cadowga isku dayey inuu najabiyo. Marka uu midkeen shahiidaba, dhiiggiisa daahirka ah waxa uu noo noqonayaa shidaal aanu ku sii dhaqaaqno oo aanu kaga hortagno cadaawaha. Maanta waxaanu u jawaabaynaa Ameerikaanka kibirsan, waananu ka guulaysanaynaa idam alle.
Waxaa Cayaash hortii sacuudiga u hanjabay hogaamiyaha ruuxiga ah ee xuutiyiinta Cabdilmalik Badruddiin Alxuuti, kaasoo sheegay in ay ka shallaayi doonaan dilka ay u geysteen madaxii dhinaca siyaasadda ugu sarreeyay jabhadiisa.
Cabdilmalik Alxuuti wuxuu ku hanjabay in jawaablaan uysan noqon doonin dilka Samaad oo marka loo aari doono dhinaca dowriga sawaarir bay geli jireen oo xuutigu Riyaad iyo Sacuudiga ayuu ku wajihi jiray sawaarig dhaadheera noocan loo yaqaano balaastiga. Dhinacan Najiraan iyo Xisiiraan goboladan xuduuda la leh Sacuudigana way ka aadi jireen. Marka labadaasba in weerar jawaab celin ah ay ka qaadan dhigwaan waa loo malaynayaa, gaar ahaan sawaariqda inay si toosa marka ugu hagaajiyeen Sacuudiga Riyaad waa suuragal. Marka fal military jawaab military inuu marka bixiyaana suuragala.
Mid ka mid a dadka isu soo baxay ee ka gilgilinayay dilka Saalix Samaad ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay dagaalka sii wadaan.
Cadowga iyo calooshooda u shaqaystayaasha soo duulay ee isugu jira Ameerika, Israa'iil, Aala Sacuud, Aala Nahyaan iyo cid walbo kale oo xulufo la ah gudaha iyo dibaddaba, waxaanu u sheegaynaa inaanu nahay dad ayna ka suurtagelin in kuwaasi soo duulay ay ubaxyo ku qaabilaan ha ogaadaan inaannu ku soo dhoweynayno dhuunta qoryaheenna.
Marka laga soo tago dilka loo geystay madaxa xafiiska siyaasadda ee Xuutiyiinta toddobaadkii lasoo dhaafay, diyuuradaha isbahaysigu duqeymo ay ka geysteen gobolka Xaja waxa ay ku dileen dad 20 ka badan oo u fadhiyey xaflad aroos. Dadkii goobta ku dhintay waxaa ka mid ahayd aroosadii. Sidoo kale waxa ay diyaaraduhu garaaceen guri ay dad rayidahi deganaayeen, waxaana ku nafwaayey 5 ruux oo hal qoys ka soo jeeda. Waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Weerarkan qatar billaah ay ka joogaan waana garanaysaa dad awalba iska tabar yaraa xaalkooda xalatu xaal iska ah in duqeynaha noocaana gaar ahaan shacabka lala beegsanayo. Marka dareenka dadka yemeniyiinta ay aad bay ugu qiiroodaa markay maqlaan dad 20-30 ku dhow oo hoteelku arooshayay ama xaflad aroosan lahaa in la duqeeyo.
barnaamijkii amuuraha islaamkana intaa ahay noo joogo. intaynu toddobaadka dambe kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah.
jacfar kukaay ayaana nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka. haatana dhegeystayaal, aan idiin dulmaro qodobada wararka ugu doorka roona. hogaamiyaasha waqooyiga iyo koonfurta kuuriya ayaa ku heshiiyey in ay ka wada shaqeeyaan sidii hubka nuklearka looga baabi'i lahaa dhulka jasiiradda shabaha ee kuuriya kadib kulan taariikhi ah oo ay ku yeesheen dalka kuuriya koonfureed. saraakiisha waaxda socdaalka Mareykanka ayaa riixaya isbeddel lagu sameeyo siyaasadda dhinaca soo gelitaanka xuduudaha Mareykanka, taasoo ogolaanaysa maxkamad lala tiigsado waalidiinta sida sharci darrada ah ugu soo tallaabaya xadka Mareykanka iyaga oo wata caruurtooda. dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada kaalimihii heesaha. heestaasina dhegeystayaal waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashecuud. tan iyo inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doonna idaacaddeenna todobada fiidnimo waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for all